Virðulegi forseti, í atkvæðagreiðslu þetta frumvarp þá erum við að taka afstöðu til nokkurra lykilspurninga, hvort við eigum að hækka persónuafsláttinn umfram vænta verðbólgu á næsta ári. Við tökum afstöðu til þess hvort að við eigum að láta aukningu til barnabóta rata sérstaklega til þeirra sem eru tekjulægri en auka skerðingar við þá sem eru komnir upp í millitekjur. Það er sannarlega aðgerð sem er ætluð til frekari tekjujöfnunar. En sumum finnst ekki nóg aðgert. Þannig hefur samfylkingin lagt hér til að við látum útgjöldin ekki vaxa um það bil 35 miljarða milli ára. Nei, það þarf að setja 24 miljarða ofan á það. 24 miljarða. Þannig myndi útgjöldin ekki vaxa tæp 5%, heldur 8% milli ára. Þetta eru fullkomlega óábyrgar tillögur sem samfylkingin hefur hér talað fyrir. Og til þess að bjarga afkomunni, þá á bara að hækka skatta. Þau hafa boðað skattahækkanir upp á 26 miljardar og ef að bankaskatturinn er tekinn með upp á 33 miljardar. 33 miljardar í nýja skatta. Það er samfylkingin sem hefur verið með óábyrgar hugmyndir hér.
Á þingskjali 639 töluður 1 er